έχουμε ήδη συνδεθεί με
τον Παναμά, με την πόλη του Παναμά, όπου θα μιλήσουμε. Είναι ήδη εκεί ο Κωνσταντίνος, ο Ντίνος, ο Τραπάντζας, και είναι μαζί με τον πατέρα του, τον Άγγελο τον Τραπάντζα, ο οποίος ήταν αυτός που έφυγε από την Ελλάδα σε μικρή ηλικία, πήγε στον Παναμά και θα μας τα διηγηθεί όλα. Πιστεύουμε ότι θα είναι μια εκπληκτική διήγηση και ιστορία.
Να σας πούμε ότι καλώς... είναι και μεγάλης ηλικίας ο πατέρας.
Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Έχει περάσει τα 90, έτσι δεν είναι, Ντίνο? Ο μπαμπάς σου ο Άγγελος.
Ναι.
Είναι, ναι. Μας ακούει ο Άγγελος, έτσι?
Είναι δίπλα.
Μην είμαι προς
30
χρόνια,
94,
είμαι και ακόμα
να
τα
συμπλήρωσα.
94, ναι.
Σας χαιρετούμε.
Λοιπόν, εσάς τι να σας πω, να κάνετε 120.
150 εγώ θα λέγα.
Καλά, εντάξει, 120, 120.
Ευχαριστώ.
Αλήθεια, κύριε Άγγελε, πέστε μας πόσο χρονών φύγατε από την Ελλάδα.
Πότε φύγατε και πόσο χρονών ήσασταν?
17 χρονών ήμουν τότε. Το τέλη του 47, εδώ κέντρο 47 έφυγα και έφτασα στο Παναμά αρχές 48, γιατί το ταξίδι ήταν λίγο μακρινό.
Το 1947 φύγατε, 17 χρονών.
Με πλοίο.
Από πού ζούσατε μέχρι τότε?
Από το χωριό μου είχα φύγει ως ανταρτόπληκτος, ας το πούμε έτσι, γιατί ήταν τα σκοτεινά χρόνια εκεί.
Από ποιο μέρος?
Από το νόστιμο Ευρετανίας.
Νόστιμο Ευρετανίας.
Έμεινα μερικούς μήνες στην Αθήνα και κατόπιν έφυγα για τον Παναμά, όπου είχα έναν εξάδελφο εδώ πέρα.
Πώς φύγατε, με ποιο πλοίο, πού φύγατε, από τον Πειραιά?
Την Πάτρα, Πειραιά, από πού φύγατε?
Από τον Πειραιά έφυγα με ένα, δεν υπήρχαν τότε στη γραμμή υπεροχιάνη, ότι ήταν το πρώην μεταγωγικό του Αμερικανικού στρατού. Marine Car λεγόταν.
Και μπήκατε μέσα και πήγε πού το πλοίο?
Από Πειραιά πήγαμε στη Βηρητό, Χάιφα, Νεάπολη, νομίζω και Γένο, Λισαβόνα και κατόπιν Αμερική, 23 ολόκληρες μέρες.
Πώς νιώθατε, μόνος σας ήσασταν, είχατε κανένα γνωστό μέσα στο πλοίο ή όχι?
Άλλους Έλληνες?
Υπήρχε κάποιος Έλληνας της Αμερικής, ο οποίος γύριζε με τη γυναίκα του στην Αμερική, μέχρι τη Νέα Υόρκη ήταν γι' αυτός. Από εκεί τη γάτω, από εκεί... Έφυγα αεροπορικό για τον Παναμά.
Και φτάσατε Νέα Υόρκη, εκεί είδατε το άγαλμα. Πού βγήκατε εκεί? Σας έβγαλε εκεί στο γνωστό μέρος της Αμερικής?
Στην προκυμαία βγήκαμε με το πλοίο αυτό. Με μετέφεραν στην αεροπορική εταιρεία και από εκεί κατευθείαν...
Στον Παναμά.
Για Παναμά. Με σταθμό στο Μαϊάμι, γιατί τότε υπήρχαν τα ελικοφόρα, δηλαδή έπρεπε να κάνουμε στάσεις στο Παναμά, στο Μαϊάμι και κατόπιν από εκεί στο Παναμά.
Και όταν φτάσατε στο Παναμά, πώς πήγατε, φτάσατε στο αεροδρόμιο, σας περίμενε κανένας, πού πήγατε?
Εκεί δεν με περίμενε κανένα, γιατί ο εξαδερφός μου που είχα εκεί δεν τον είχε, δεν είχα τα μέσα να τον ειδοποιήσω πότε ακριβώς έρθανα. Με ένα ταξί με μετέφεραν σε κάποιο ελληνικό μαγαζί εκεί πέρα. Από εκεί εντοπίσαμε τον εξαδελφό.
Κύριε Τραπάντζα, να ρωτήσω κάτι. Είπατε και σωστό αυτό. Εκείνη την εποχή η επικοινωνία ήταν δύσκολη, δεν όπως σήμερα. Όταν φτάσατε εκεί, μιλούσατε κάποια γλώσσα ξένη για να μπορέσετε να συνεννοηθείτε? Γιατί ο Παναμάς είναι μια χώρα που ισπανικά δεν είναι η κυρία γλώσσα του.
Δεν μιλούσα καμία ξένη γλώσσα τότε.
Τίποτα. Γι' αυτό πηγαίνατε μόνο σε γνωστούς. Δηλαδή, πώς συνεννοηθήκατε και στα αεροδρόμια, μετά να πάτε, να κατεβήκατε? Πώς ήταν εύκολα?
Ήταν δύσκολο. Από το αεροδρόμιο του Παναμά, για κάποιο λόγο δεν έφευγα. Κάτι που λέγανε, δεν καταλάβαινα. Και τελικά πήραν κάποιο ελληνικό μαγαζί τηλέφωνο εκεί πέρα, η Ερωνιακή.
Καταλάβανε.
Γιατί δεν φεύγε.
Καταλάβανε ότι είστε Έλληνας.
Γιατί δεν φεύγε. Ναι, μου είπαν, Μου λέγανε να φύγω, εγώ όμως δεν έφευγα γιατί μου είχε παραδώσει το διαβατήριο. Στο τηλέφωνο όμως μου εξήγησε ο συμπατριώτης ότι το διαβατήριό της θα το πάρεις μεθαύριο όταν παρουσιαστείς στο τμήμα Λοδαπών. Για να καταγραφείς εκεί θα σου παραδώσει το διαβατήριο. Τώρα αυτό που μπορεί να κάνεις είναι να πάρεις ένα ταξί και να... Του είπε, μου εξήγησε αυτό που ακριβώς έπρεπε να πάω.
Και φτάνετε στο ξάδελφό σου και με το που έφτασε
στο
ξάδελφό σου.
Στο μαγαζί το ελληνικό φτάνετε, έτσι, που δεν το ξέρετε ποιος είναι εκεί.
Ένα ελληνικό εστιατόριο στην πόλη του Παναμά. Ο ξάδελφός μου όμως ήταν στην άλλη πόλη του Ατλαντικού, στο Κολόν. Στο Κριστόβολο όπως είναι.
Και πώς πήγατε, ήρθε και σας πήρε ή πήγατε εσείς.
Ένας άλλος... Έλληνες ο οποίος θα πήγαινε από το Παναμά στο Κολόν, με μετέφερε και με πήγε στον εξάδελφο.
Πάντως πρέπει να χαρήκατε όταν φτάσατε στον ξάδελφό σας επιτέλους, έτσι.
Οπωσδήποτε.
Και τι κάνατε κύριε Τραπάντζα, φτάνετε εκεί, τι ξεκινήσατε να κάνετε.
Τώρα μιλάμε τέλη της δεκαετίας του
1948.
Το πρώτο ήταν δύσκολο, εξαρφώνουμε... Φρόντισε να μου βρει καμιά δουλειά. Δεν ήταν και τα πράγματα εύκολα και εκεί τότε, γιατί είχε τελειώσει ο πόλεμος και η οικονομία του Παναμά είχε αρχίσει να πέφτει μετά τον οργανισμό που γινόταν εδώ κατά τη διάρκεια του πολέμου.
Ναι. Και τι δουλειά κάνατε, πού βρήκατε πρώτα?
Ο εξαδελφός μου είχε επιτροπή. Εργάστηκα εκεί προσαρνά λίγο καιρό, λίγους μήνες.
Έπιπλα, ξύλο.
Μετά μου βρήκε άλλη δουλειά μια εταιρεία ελληνικών συμφερόντων του Ταγαρόπουλου που είχε μεγάλες επιχειρήσεις στο χώρο. Είχε αντιπροσωπείες γενικού εμπορίου, είχε τα αναψυκτικά, πεψικόλα κτλ. Είχε εργοστάσιο συσκευασίας παγωτών, άλλα διάφορες επιχειρήσεις. Εκεί εργάστηκα μερικά χρόνια και αργότερα ανακατεύθηκα με ναυτιλιακές επιχειρήσεις.
Δηλαδή, απρακτορία, έτσι, πρακτόρευση, επειδή περνούσαν αρκετά ελληνικά πλοία.
Είναι πρακτόρυβος. Εκεί γνώρισα και πολλούς καπετανέους από τη χιόνι, κάθε φορά με ρωτούσαν από πού είσαι το Παρτανίσι, μα τι δουλειά έχεις με τα πλοία που λέγανε. Αυτό βουνό της Βρετανίας είναι τη θάλασσα, λέω. Δεν πήγαινα καλά.
Ωραίο.
Η κτηνοτροπία, η γεωργία.
Καλό αυτό.
Παράτησα και κατέβηκα στα Παιδινά για καλύτερη τύχη. Αυτό λέγαμε.
Και πώς πήγατε μετά την ναυτιλία, έτσι, τα πρώτα χρόνια?
Δεκαετία του 50 τώρα μιλάμε, έτσι, έχουμε μπει στη δεκαετία του 50, κάπου εκεί, αρχές δεκαετίας του 50.
50, 60, ναι. Καλά, εργάστηκα σε ένα τρακτορείο. Τύπου αμερικανική εταιρεία. Η οποία τρακτόρευε με τα πλοία εδώ πέρα. Εκεί έμαθα
τη δουλειά.
Αγγλικά. Και εργάστηκα αρκετά χρόνια.
Και από ό,τι μας έχει πει ο γιος σας, ο Ντίνος, φύγατε να έρθετε στην Ελλάδα να παντρευτείτε κάποια στιγμή?
Ναι, το 67 είχα γυρίσει στην Ελλάδα το 56 γύρισα στην Ελλάδα. Ήμουν ένα χρόνο, ξαναγύρισα.
Πώς σας φάνηκε, κύριε Τραπάντζα, πώς σας φάνηκε το 56 όταν ήρθατε στην Ελλάδα σε σχέση με τον Παναμά? Πώς ήταν η Ελλάδα που μετά από τον εμφύλιο άρχισε να αναπτύσσεται? Πώς είδατε τη διαφορά Παναμά-Ελλάδα στο 56?
Και ίσως και το 48, 47,
το 48 είμαστε χάλια.
Εντάξει, ρωτάω.
Το 48 ήταν δραματική κατάσταση. Αργότερα φυσικά άρχισε να καλυτερεύουν. Αλλά... έπρεπε να περάσουν αρκετά χρόνια. Ναι. Να φανταστείτε στο χωριό τα πρώτα χρόνια δεν είχαμε ένα μαξικό δρόμο. υπήρχε μόνο ένα τηλέφωνο στο δημοτικό σχολείο. Δεν υπήρχε φυσικά ηλεκτρικό, δεν είχαμε νερό μέσα στο σπίτι. Τώρα τα έχουν όλα αυτά. Δυστυχώς ο κόσμος έχει φύγει.
Αλήθεια, περάσατε και από την Αθήνα το 56, έτσι δεν είναι?
Φυσικά. Ναι. Στην Αθήνα έμεινα μερικούς μήνες.
Πώς ήταν η Αθήνα σε σχέση με την πόλη του Παναμά, σε σχέση με το Κολόν?
Η Αθήνα τότε το... σε βόλευε κατάσταση όλη η Ελλάδα τότε, αλλά
ακόμα.
Όπως τίποτε το μεγάλη πόλη Αθήνα. Εδώ τα τηλέφωνα όταν ήρθα εδώ δεν ήταν με το σύστημα του δίσκου που μαρκάραμε το νούμερο, αλλά έπρεπε να σηκώσει το ακουστικό,
να πάρεις την τηλεφωνήτρια,
να πεις τον αριθμό που θέλεις και η τηλεφωνήτρια να σε συνδέσει. Στην Ελλάδα ήταν πιο προηγμένο το σύστημα.
Α, στην Ελλάδα ήταν πιο προηγμένο με το που έπαιρνες νούμερο σε σχέση. Ναι, ναι.
Τουλάχιστον στις πόλεις, στις μεγάλες πόλεις. Ναι. Τα χωριά ήταν περίπου όπως και εγώ.
Πόσοι Έλληνες, κύριε Τραπάτζα, πόσοι Έλληνες ήταν στην πόλη του Παναμά, στο Κολόν τότε, το 50?
Την εποχή εκείνη περισσότεροι Έλληνες ήταν στο Κολόν. Mm-hmm. Πολλοί εργαζόντες στην εταιρεία αυτή που σας λέω,
του Ταγαρόπουλου, ναι.
Αλλά και άλλοι Έλληνες για κάποιο λόγο είχαν μείνει στο Κολόν πιο πολύ, όχι στην πόλη του Παναμά.
Ναι.
Αργότερα όμως περισσότεροι, όπως και εγώ, ίδιο μετακινηθήκαμε στην πρωτεύουσα.
Ναι.
Γιατί άρχισε να πτήσεται πολύ, πολύ γρήγορα η πρωτεύουσα.
Και το 1967... Ναι, ναι, πέστε μας, ναι, συγγνώμη.
Ο Παναμάς είχε πέρα τα 120.000 κατοίκους. Τώρα είναι εκατομμύριο που έλεγες.
120.000
όπως η Θεσσαλονίκη τώρα.
Ήρθατε λοιπόν το 1967 στην Ελλάδα.
56.
Όχι,
ήρθε.
Το 56 είναι την πρώτη φορά για να παντρευτεί, λέω.
Ναι, ήρθε το 56, μετά ξαναήρθατε το 57, είπατε, αν θυμάμαι καλά.
Έμεινα ένα χρόνο, 1,5 χρόνο έμεινα στην Ελλάδα. Μάλιστα ήμουν βέβαιος, σκεφτόμουν ίσως και να έμεινα αυτό. Αλλά πάλι πήρα το δρόμο του εξωτερικού.
Και επιστρέψατε τη
Είχα και προτάσεις να μείνω στη Νέα Υόρκη. Γιατί γνώρισα έναν Έλληνα εφοπλιστή, ο κύριο Σπύρο Μιλωνά, αλλά τελικά δεν έμενε στην Αγιώκη. Προτίμησα να γύρισω εδώ, όπου είχα εξασφαλισμένη θέση και εδώ.
Και επιστρέψατε το 67 στην Ελλάδα για να παντρευτείτε, για να βρείτε πώς ακριβώς έγινε.
Σας είπα, γύρισα στην Ελλάδα με... Ίσως και να έμεινα αυτό. Δεν είχα αποφασίσει. Παντρεύτηκα βεβαίως. Και συγκεκριμένα θα έμενα στην Ελλάδα. Μάλιστα είχα μια πρόταση να εργαστώ στο ναυτιλιακό γραφείο του κυρίου Νικήτα Βενιζέλου.
Α, ναι, ναι, σωστό. Νικήτας Βενιζέλος είχε... σωστά.
Ο οποίος τότε έκανε καινούριο γραφείο στην Ελλάδα Ισαρίωνος, στην Αθήνα.
Ακριβώς. Και ναι.
Ναι.
Σωστά.
Τις μέρες εκείνες όμως επισυνέβη το πραξικόπημα των συνταγματαρχών.
Α, μάλιστα.
Οπότε ο Βενιζέλος την κοπάνησε για να σωθεί. Πήγε στην Κρήτη, από εκεί στο εξωτερικό, δεν ξέρω, άνθρωπος. Και ναυάγησε το σχέδιο αυτό.
Οπότε λόγω δικτατορίας φύγατε. Πάλι.
Οπότε ήταν και αυτός ένας λόγος που ξανάφυγα, γιατί αυτή χάρηκε πλέον αυτή η ευκαιρία να εργαστώ στην Ελλάδα και να μείνω.
Η σύζυγος
από... στην οδό Βυσσαρίωνος που λέτε, νομίζω ότι ο Βεντζέλος συνέχισε να έχει τα γραφεία του αργότερα,
αργότερα
και μετά.
Ναι, κάπου εκεί είχα πάει, μάλιστα, είχε τεχνίτες τότε, κάνανε κατάσταση τηλετύπων και άλλο.
Ναι, ναι, ναι.
Για τη δουλειά του.
Ναι, ναι,
αλλά
ναι.
Συνέβη αυτό και πέρασε εκείνες.
Ήσασταν παντρεμένος τότε, είχατε παντρευτεί, έτσι, εκείνη την περίοδο.
Ναι, ναι, είχα παντρευτεί.
Η σύζυγός σας από πού ήταν, ε?
Η γυναίκα μου ήταν και αυτή από χωριό της Βρετανίας, από τη Δάφνη Βρετανίας.
Α, μάλιστα. Και δέχτηκε να έρθει μαζί σας, έτσι, στο άγνωστο που λέμε.
Α, βεβαίως, ήταν αποφασισμένη, γιατί πάντα λένε ρεβόταν. Έβλεπε το αεροπλάνο που περνούσαν και έλεγε μακάρι να ήμουν σε ένα από αυτά.
Α, ωραία. Είχατε σύζυγο που της άρεσε η περιπέτεια, μπράβο.
Ναι.
Και γυρίσατε λοιπόν στον Παναμά. Και τι κάνατε, ναυτιλιακά πάλι, στην ναυτιλία πάλι είχατε...
Ναι, είχα εξασφαλισμένη θέση.
Στην ναυτιλία, μάλιστα.
Είχα και την πρόταση να μείνω στη Νέα Υόρκη, αλλά... Έμεινα λίγες μέρες στη Νέα Υόρκη και έκανα τρομερό κρύο.
Εσείς από... είχατε συνηθίσει στα θερμά κλίματα, έτσι, του Παναμά. Είχατε ξεσυνηθίσει, γιατί και στην Κίνα Βρετανία έχει κρύο.
Από μικρό δεν άνεχα το κρύο, αλλά οπωσδήποτε γι' αυτό για μας τους Έλληνες εδώ Παναμάς το κλίμα τουλάχιστον είναι συμφωνεί πιο πολύ
σωστά.
Με την ιδιοσυγκρασία μας.
Ναι.
Και,
και μετά γυρίσατε και μείνατε μόνιμα στο Παναμά, έτσι.
Αλλά διατήρησα την επαφή μου με την Ελλάδα, έκανα τακτικά ταξίδια και με τα παιδιά μου και με τη γυναίκα μου.
Μα όποιο, κύριε Τραπάντζα, όποιος σας ακούει να μιλάτε, δεν φαίνεται ότι περάσατε μια ζωή στον Παναμά. Νομίζει κανένας ότι δεν φύγατε ποτέ από την Ελλάδα.
Ναι.
Εγώ ασχολούμαι με τα βιβλία, με τα γράμματα και με τη παρακολουθώ ελληνική τηλεόραση κάθε μέρα.
Α, μάλιστα.
Δηλαδή εσείς στον Παναμά ζείτε στην Ελλάδα ουσιαστικά.
Α, αυτό είναι βέβαιο.
Μάλιστα.
Τα τελευταία χρόνια έρχομαι κάθε χρόνο στην Ελλάδα, μένω 2-3 μήνες.
Μπράβο. Στο χωριό σας, στην Βρετανία πάτε κατευθείαν.
Στην Βρετανία, στο χωριό.
Χωριό. Στο Νόστιμο.
Στον Νόστιμο.
Στον Έλατο.
Στον Έλατο.
Έλατος ή Νόστιμος.
Τη μάνα μου τη Ρούμελη να γνάνε το λαχτερό. Παλιά που με αγνούριζες καημένο καρπενίσι. Η λαχομπούλα πλατάνια ξεδίψουν στις βρύσες με το κρύο νερό. Η βοσκομπούλα ροβολάει και πάει για να γεμίσει.
Ωραία.
Αυτό είναι το δύστιχο του Παπαντονίου.
Μάλιστα. Τώρα, να ρωτήσω κάτι. Εκεί στον Παναμά υπάρχουν και άλλοι Έλληνες πλέον, γνωρίσατε άλλους. Τα χρόνια αυτά, τις δεκαετίες αυτές που περάσανε, είδατε κάποιες αλλαγές, ερχόντουσαν λιγότεροι Έλληνες, περισσότεροι Έλληνες. Πώς ήτανε?
Να σας πω, στον Παναμά... Τα αρχεία της Διώρυγος του Παναμά αποδείχνουν ότι στη Διώρυγα, την κατασκευή της Διώρυγος εργάστηκαν πάνω από 1.000 άτομα ελληνικής καταγωγής. Οι οποίοι όμως οι περισσότεροι όταν τελείωσαν τα έργα ή γύρισαν στην Ελλάδα, εννοείται όσοι απέμειναν από τα δυστυχήματα και τον κίτρινο πυρετό. Πολλοί από αυτούς πήγαν προς την Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Κούβα και άλλα διάφορα άλλα μέρη. Λοιπόν, από εκείνο στο μόνο που έχουν μείνει μερικά ελληνικά επίθετα στον τηλεφωνικό κατάλογο, τίποτα περισσότερο.
Τα οποία τα εγγόνια, τα δυσέγγωνα, τα τρισέγγωνα δεν μιλάνε καν ελληνικά, έτσι.
Τίποτα. Αλλά υπήρχε άλλο κύμα πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πολλοί Έλληνες ορισμένοι μάλιστα και από το χωριό μου, ήρθαν εδώ στο Παναμά, το οποίο το χρησιμοποίησαν ως εφαλτήριο για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Α, μάλιστα.
Μεταξύ μας, εγώ με αυτό το σκοπό ήρθα, γιατί ο αδελφός της μητέρας μου ζούσε, εργαζόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά λόγω νομοθεσίας αμερικανικής δεν μπορούσα να με πάω στην Αμερική. Αλλά είπε ότι αν μπορέσω να πάω θα με ευκολύνει εκεί πέρα.
Σε ποια πολιτεία ήταν ο αδερφός της μητέρας σας, ο θείος σας?
Ήταν στη Georgia.
Στη Γεωργία.
Στο Macon, Georgia.
Στη Georgia.
Γεωργία.
Άλλη στην πολιτεία της Γεωργίας.
Με τους άλλους Έλληνες που έχουμε μάθει, τον πρόεδρο του Παναμά, τον Λάκας, γνωριστήκατε, είχατε γνωρίσει τον Λάκας?
Όλους γνωρίζω. Τόσο στο Κολωνάς και στο Παναμά, οι Έλληνες είμαστε σαν χωριό, όπως γνωριζόμαστε όλοι στο χωριό. Το ίδιο και οι Έλληνες.
Άλιστα.
Εδώ του Παναμά. Λοιπόν,
είχατε
ασχολήθηκε με τα κοινωνία.
Είχατε γνωρίσει και
τον... Ασχολήθηκατε μετά. Ναι, λέγεται.
Όχι, είχατε γνωρίσει και τον πατέρα του Λάκας ή ήταν πολύ παλιός εκείνος?
Μπάρηχε ο άνθρωπος, ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Βοηθούσε τους Έλληνες που ερχόντουσαν εδώ, νεοφερμένος. Ήταν στο Κολόν κι αυτός. Και πολλοί εδώ έφευγαν από διάφορα ελληνικά πλοία που περνούσαν. Παρατούσαν με σκοπό να διεκπαιρεθούν στην Αμερική, ή να μείνουν εδώ. Λοιπόν, μετά, όπως είπαμε, πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχαν έρθει ορισμένοι και αργότερα πήγαν στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Άλλοι μείναν εδώ. Μετά τον πόλεμο, όπως και εγώ, ήρθαν και άλλοι, ιδίως από την Πελοπόννησο και διάφορα μέρη της Ελλάδας.
Τις τελευταίες...
Τώρα εδώ έχουμε περιταχύς. Έχουμε κοινότητα εδώ. Τώρα μπορεί να είναι περιταχύλια άτομα με παιδιά, αγώνια, δεύτερης, τρίτης γενιάς.
Την τελευταία
δεκαετία...
Κύριε Τραπάτζα, εμείς... την τελευταία δεκαετία της κρίσης στην Ελλάδα και τα λοιπά, ήρθε κόσμο στον Παναμά?
Κάτι λίγοι, πολύ λίγοι, με μονωμένα άτομα.
Πολύ μονωμένα. Που είχα γνωστούς. Εμείς, ξέρετε, στην εκπομπή μας, στην εκπομπή μας, κύριε Τραπάτζα, είχαμε βγάλει και τον Μακαρίτη, τον Λιμπερόπουλο, που η κόρη του είναι πρέσβυρα του Παναμά στην Ελλάδα. Είχαμε βγάλει και τον Τζανετάτο, τον πατριώτη μου, από την Κεφαλονιά. Όλους αυτούς τους γνωρίζατε πολύ καλά, έτσι?
Όλους.
Ναι, μου είχε
κάνει... Έχουμε και κοινότητα εδώ πέρα.
Κοινότητα, ναι, ναι. Ο Λιμπερόπουλος είχε ασχοληθεί...
Κύριε Πέτρο...
Ναι, α, ναι, έλα, Κωνσταντίνε. Ο Κωνσταντίνος, είπαμε, είναι
ο γιος. Του Άγγελου.
Ναι, ναι, ναι. Όχι, κάτι στα γρήγορα. Η Τζούλια έχει και βαφτίσει και το μικρό μου το παιδί.
Α, μπράβο, λοιπόν, άντε. Τυχερό να είναι. Μπράβο, συγχαρητήρια.
Να σας ζήσει.
Εμείς, εγώ μάλιστα δεν ήξερα ότι η Λιμπερόπουλου που είχε έρθει εδώ πρέσβυρα ήταν η κόρη του Λιμπερόπουλου. Και μετά από 5-6 μήνες, όταν συναντήθηκα, λέω με τον Λιμπερόπουλο, τον Γιώργο, λέω, είχατε κάποια σχέση? Μου λέει, πατέρας μου. Έλα, Παναγία μου, λέω, ούτε μου πέρασε από το μυαλό. Ναι.
Στα Γκαλαπάγκος.
Και είχε ασχοληθεί πολύ με τα ψαράδικα, με όλα αυτά. Είχανε, ξέρετε, φτωχόπαιδο από τη Μεσσηνία και κατάφερε και έγινε, όπως και ο Τζανετάτος από την Κεφαλονιά, ασχολήθηκε με τα σούπερ μάρκετ, με το εμπόριο τροφίμων, τέτοια πράγματα, έτσι. Τα ξέρετε καλύτερα από όλους.
Ναι, ναι, ναι.
Τα ξέρετε.
Όλοι γνωστοί.
Ναι, ναι, ναι.
Ντίνο, ναι. Εσύ που είσαι είσαι νεότερος.
Είναι εκεί. Ο Ντίνος,
ο γιος
ο γιος είναι ιατρός, οφθαλμίατρος.
Ναι.
Και μάλιστα έρχεται και στην Ελλάδα,
ναι,
και έχει κάνει και μεταπτυχιακό στην Κρήτη, με την ωραία ιστορία που μας είπε στην προηγούμενη εκπομπή, στο τμήμα του Παλίκαρη, έτσι, του οφθαλμίατρου από την Κρήτη.
Ναι, που τον βοήθησε πολύ. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω, εσύ που βλέπεις... Ναι.
Ναι, Άγγελε, σ' ακούμε.
Έχει συνηθίσει και την τσικουδιά στην Κρήτη.
Τσικουδιά. Μήπως βοηθάει στις εγχειρήσεις το ματιών η τσικουδιά. Μήπως...
Όχι, όχι.
Όχι, δεν βοηθάει.
Δεν βοηθάει καθόλου.
Α, δεν βοηθάει.
Το κρασί όμως από τα μέρη εκεί πάνω, από την Ευρυτανία.
Να σας πούμε ότι ο Δημήτρης Κοντογιάννης είναι από τα μέρη σας,
όχι,
έτσι, από
μέρη,
τα μέρη. Εκεί δίπλα, στη Φωκίδα,
ναι,
στη Φωκίδα.
Η καταγωγή. Καταγωγή μου από εκεί.
Κάποτε είχαμε και παραγωγή κρασί, τώρα δεν έχουμε τίποτα.
Τίποτα.
Τώρα έχουμε συγχρονιστεί και στην Ευρυτανία.
Εξυγχρονιστεί.
Θα προμηθευόμαστε όλοι από το σούπερ μάρκετ, το παντοπολείο.
Τουρισμός, και υπηρεσίες τώρα πλέον.
Ναι, αλλά δυστυχώς αντί να προτιμούν το βουνό για να δροσίζονται κιόλας, όλοι θέλουν να...
Θάλασσα.
Να κατέβουν με τα νερά εκεί στα νησιά.
Βλέπετε, ο περισσότερος κόσμος στην Αμερική, στην Ευρώπη, δεν είναι κοντά σε θάλασσα ή μακριά από τη θάλασσα. Οπότε όταν βλέπουν νησιά και θάλασσα τρέχουν.
Ναι, σωστό αυτό. Για να κάνουμε και λίγη διαφήμιση για την Βρετανία και εκεί έχουμε πολλά ενδιαφέροντα.
Βέβαια.
Έχουμε και ορεινούς περιπτάτους.
Το μικρό χωριό, το μεγάλο χωριό πάνε πολύ ωραίοι. Δηλαδή όποιος θέλει βουνά και λοιπά, η Βρετανία είναι από τα ωραιότερα. Υπάρχει και ένα χωριό που λέγεται Πανταβρέχη. Το ξέρετε αυτό?
Δεν είναι χωριό, είναι μια τοποθεσία.
Τοποθεσία, ναι, ναι, ναι. Που πάντα βρέχει, έτσι.
Δίπλα στο ποτάμι. δείχνει την εντύπωση πάντα βρέχει, διότι πέφτει από εκεί σαν καταράκτη στο μεράκι.
Α, και αυτό, γι' αυτό
είναι
λέει,
η εξήγηση, έτσι.
Μάλιστα.
Ναι, ναι. Κάποιος μου είχε πει ότι η Ευρυτανία θα μπορούσε να είναι η Ελβετία της Ελλάδος. Και νομίζω ότι έχει δίκιο, αλλά τέλος πάντων.
Αλήθεια. Τράπεζες. Πρέπει να κάνουμε μερικές τράπεζες εκεί πέρα.
Ωραίο αυτό.
Η Ελβετία δηλαδή δεν είναι μόνο χιόνι και πώς το λένε, σκι και τέτοια, είναι και σωστά. Είναι και οι τράπεζες, είναι και φαρμακοβιομηχανίες, γιατί έχουν μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες.
Οικονομική δύναμη.
Σωστά.
Μα και ο Παναμάς εδώ κατά κάποιον τρόπο είναι η Ελβετία.
Σωστό. Σωστό. Ένα είδος Ελβετίας.
Και του δολαρίου.
Και κύριε Τραπάτζα, αυτό που με έκανε εντύπωση με τον Παναμά είναι ότι ενώ οι Έλληνες στο Παναμά δεν είναι πάρα πολύ σε αριθμό, εν τούτης έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Η δε αγάπη των Παναμέζων προς τους Έλληνες είναι τεράστια. Γι' αυτό έγινε και πρόεδρος στον Παναμά Έλληνας και υπουργός παιδείας. Γενικώς δεν τους σταματάνε τους Έλληνες, τους βοηθάνε να ανέβουν, έτσι δεν είναι?
Εγωνιζόμαστε όλοι. Η ζωή είναι αγώνας, διαρκής.
Οι κάτοικοι εκεί του Παναμά, τι καταγωγή είναι, από πού η καταγωγή τους, από πού είναι? Είναι ισπανικής καταγωγής είναι? Έχουν και ηθαγενείς, πώς ακριβώς?
Η μισή είναι μιγάδες, δηλαδή το 85%, 90% είναι μιγάδες, είναι μείγμα ηθαγενών και ισπανικής.
Ναι, ναι, σωστά.
Καταγωγής. Μετά τώρα έχουν ανακατευθεί τώρα και εδώ όλες οι φυλές του Ισραήλ.
Ναι, σωστά, σωστά.
Έχουμε Ινδούς, έχουμε Ευρωπαίους,
έχουν έρθει έτσι.
Πάντως, μια που ασχοληθήκατε πάρα πολύ με τα θέματα της ναυτιλίας, θα ήταν ωραίο στο Παναμά, στη Διόρυγα, να βλέπεις ελληνικά πλοία να περνάνε, έτσι. Κάθε μέρα αρκετά ελληνικά πλοία περνάνε.
Βέβαια, πάνω από 100 ελληνικά πλοία, τουλάχιστον ελληνικής ιδιοκτησίας και με ελληνική σημαία, περνούσαν και περνάνε ακόμα.
Παλιά, όταν ήσασταν εσείς, θα είχαν και ελληνικά πληρώματα τότε, έτσι?
Βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως.
Δηλαδή, στη Διόρυγα, αν φώναρες ελληνικά κάτι, σίγουρα πολλοί θα σου απαντούσαν, έτσι, από τα πλοία.
Οπωσδήποτε.
Είχατε... ναι, συγγνώμη, διέκοψα.
Έχετε κάποιες ιστορίες να μας πείτε, έτσι, από τα πλοία που είδατε στη Διόρυγα?
Αυτά τα πλοία, όπως σας είπα, εργάστηκα εκεί πέρα χωρίς να έχω κανένα κανένα προηγούμενο με την ευθυλή ή με τα πλοία γενικώ, γιατί κατάγομαι από ορεινή περιοχή. Αλλά σιγά σιγά έμαθα και την αστική ορολογία. Γι' αυτό πολλοί με ρωτούσαν αν έχω φοιτήσει σε ναυτική σχολή.
Ωραία, μπράβο. Πες εσύ, ναι, όσο... έχουμε στην Ναυτική Ακαδημία στο Επάνω, στη Δάφνη, στο πώς είπαμε στον Όστιμο.
Στο χωριό, στην Ευρυτανία.
Στην Ναυτική Ακαδημία Ευρυτανίας.
Πάντως... Κύριε Τραπάντζα, επειδή έχω πάει εδώ και έχω δει την εκπομπή που είχαμε κάνει τότε με τον κύριο Γιώργο Λιμπερόπουλο και τον Τζανετάκ.
Ναι, το Μακαρίτη, ναι.
Ναι, και μας είχε πει τότε εδώ πέρα, επειδή το διαβάζω τώρα εδώ πέρα, μας λέει ότι επειδή τον είχαμε ρωτήσει πόσα πλοία όπως και εσάς ελληνικών συμφερόντων, μάλλον τον είχαμε ρωτήσει πόσα πλοία ελληνικών συμφερόντων έχουν σημαία του Παναμά. Και μας είπε τότε ο κύριος Λιμπερόπουλος, ο συγχωρεμένος, ότι δεν είναι εύκολο να πει κανείς, λέει, πόσα είναι, και θυμήθηκε ένα περιστατικό που είχε συμβεί πριν από δεκαετίες, όταν είχε πάει βόλτα με κότερο με τον τότε ομογενή πρόεδρο του Παναμά, τον κύριο Λάκα, και άκουγαν ένα τραγούδι, λέει, τον τρίο Μπελγκάντο. Εκεί πέρα, λέει, εκεί πέρα, λέει, ήταν ένα πλοίο που ήταν αγκυροβολημένο στα αριστερά, και όταν άκουσε να τραγουδάνε ελληνικά, λέει, άναψε τα φώτα, σφυρίζανε σιρήνες. Είναι κάτι, λέει, που δεν περίμενε να δει κανείς στον Παναμά.
Ναι, μπράβο, μπράβο.
Απλώς το αναφέρω επειδή τώρα το διάβασα αυτό.
Ναι, το έχει πει ο Μακαρίτης, ναι.
Τώρα με το ανακάτεμα των πληρωμάτων, στην αρχή υπήρχαν τα ελληνικά πληρώματα, τα οποία λίγο-λίγο άρχισαν να λιγοστεύουν. Τώρα μόνο αξιωματική είναι στα περισσότερα ελληνικά πλοία. Υπήρχε πάντα και η διαφορά για τη μαγειρική. Τα διάφορα πληρώματα είχαν διάφορα γούστα.
Ναι.
Οι μεν Νορβηγοί έλεγαν στους Έλληνες ολολάδι, στις ολολάδι. Το λάδι είναι για τις μηχανές.
Ωραίο.
Το παλιολίπος που τρώτε εσείς είναι για τις μηχανές. Το λάδι να το τρως.
Σωστό, σωστή απάντηση.
Μάλιστα.
Τρώνε μπακαλιάρο και για ψάρι, έστω και για πρωινό ακόμα. Δεν το σηκώνω αυτό.
Εγώ, κύριε Κωνσταντίνε, μια μικρή ιστορία με ένα πλοίο.
Ναι, για πες μας. Ναι, Ντίνο, πες μας.
Ήμουν εγώ στο Μεξικό, όταν σπούδασα στο Μεξικό, έκανα αγροτικό ένα χρόνο σε ένα μέρος που λέγεται Μανσανίκιο. Είναι προς τον Ειρηνικό. Και ήμουν σε ένα μικρό χωριουδάκι, σαν ένα προάστιο μικρό από το Μανσανίκιο, και με παίρνουν τηλέφωνο από το νοσοκομείο το κεντρικό και μου λένε θέλουμε ένα γιατρό να πάει σε ένα πλοίο να εξετάσει, γιατί κάθε φορά που ερχόταν ένα πλοίο στο λιμάνι έπρεπε να μπει ένας γιατρός να τους εξετάσει όλους.
Ναι.
Και λέω εγώ εντάξει θα πάω. Και όταν πάω εγώ στο πλοίο, εγώ δεν είχα ιδέα, πάω εγώ στο πλοίο, βλέπω, μου δίνουν κάτι ονόματα, λέω όλα ελληνικά ονόματα, τα βλέπω όλα. Και με κοιτάει όλα πολύ χάλια τα αγγλικά του Έλληνας. Και γυρίζω και του λέω εγώ στα ελληνικά, του λέω δεν θέλετε να μιλήσουμε καλύτερα στα ελληνικά, δεν είναι πιο εύκολο για εσάς. Τρελαστήκαν οι άνθρωποι μέσα. Εμείς θα πάει με άλλους τρεις Μεξικάνους που ήταν και αυτοί πάλι γιατροί, και όταν άκουσα ότι είμαι γιατρός, είμαι και στο Μεξικό και πήγα να τους εξετάσω όλους, μου λέει φίλε θα καθίσετε εδώ, θα μείνετε εδώ. Τρελάστηκε ο μάγειρο, γιατί λέει ότι το πλήρωμα το περισσότερο ήταν από Φιλιππίνες, από τις Φιλιππίνες. Ναι. Και δεν έτρωγε κανένα το φαγητό του. Και είχε πολύ ωραίο φαγητό ελληνικό και φάγαμε εκεί τρεις μέρες. Τρώγαμε τρεις μέρες.
Ωραίο.
Ναι, αυτοί οι Φιλιππινές λέει μόνο θέλουν ρύζι και ένα κομμάτι κοτόπουλο. Εγώ έχω μουσακάδες μέσα, έχω παστίτσια, έχω τούτο, έχω τάλα. Πάνε χαμένα, λέει. Ελάτε, φέρω όλοι. Είχε τρελαθεί ο καπετάνιος, να περάσαν πολύ ωραία. Τρεις μέρες. Πήγα για μία ώρα και μείναμε και τρεις μέρες.
Πάρε και ένα που δεν σας πήρα και μαζί του.
Τα τυχερά του επαγγέλματος, λέει.
Τα τυχερά του επαγγέλματος, ωραίο. Πολύ ωραίο.
Μάλιστα.
Να πούμε, Κωνσταντίνο, ότι η ελληνική κοινότητα τώρα έχει πρόεδρο τον γιο του Λιμπερόπουλου, του Γιώργου, ο πρόεδρος είναι, που είναι αδελφός της πρέσβυρας του Παναμά στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, είναι ο πρόεδρος της κοινότητας, ο Ραπάνο Λιμπερόπουλος, αδελφός της Τζούλης.
Μπράβο. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή. Να πούμε στον Άγγελο, τον πατέρα σου, πολύ ωραία ιστορία που μας διηγήθηκε. Να, όχι να τα κατοστήσεις στα 120, έτσι.
Στα 150, είπα, τα πάντα,
150, ναι. Μια που είναι και από ότι, από είναι και γείτονά σε και στην Βρετανία, 150 λοιπόν. Και να είσαστε όλοι τυχεροί και το, έτσι, και να είναι και τυχερό το βαφτιστήρι του, της Τζούλης, το γιο σου, ο εγγονός, να είναι τυχερό παιδί. Και να όλες οι ευχές, όλες
οι ευχές. Ό,τι το καλύτερο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που και, και τον πατέρα σου 94 ετών, να το υπογραμμίσουμε αυτό,
ο κύριος Άγγελος Τραπάτζας.
Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς, έτσι, μας αρέσει να μιλάμε με ανθρώπους σαν και σένα, Άγγελε, γιατί έτσι καταλαβαίνουμε ότι οι Έλληνες της Διασποράς είναι πιο Έλληνες από εμάς.
Λοιπόν, και θα σας χαιρετήσουμε με ένα τραγούδι εδώ, Τρίο Μπελγκάντο, που έχει βάλει
το
ο Ηλίας.
Το Τρίο Μπελγκάντο που άκουσε τότε, ναι, ο Γιώργος Λιμπερόπουλος.
Για χατήρι σου ξημερώνει.
Για λοιπόν, χατήρι σου ξημερώνει.
Σας χαιρετούμε από την Αθήνα. Ευχαριστούμε πολύ.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να διαφημίζετε λίγο την Ευρετανία.
Ναι, βέβαια, και ζήτω της Ευρετανίας. Όλοι στην Ευρετανία. Έτσι, το ωραιότερο μέρος ορεινό στην Ελλάδα που υπάρχει.
Λοιπόν, σας χαιρετούμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
Ευχαριστούμε.
Χαιρετούμε.
Καλή δύναμη, καλή επιτυχία σε όλα. Υγεία.
Γεια σας. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, μιλούσαμε με τον Αντίνο και τον Άγγελο Τραπάτζα από τον Παναμά, με καταγωγή ο κύριος Άγγελος από την Βρετανία.